Nav šaubu, ka Rīgas kultūras kalendārs būs bagāts arī šogad. Kultūras programma Eiropas Savienības prezidentūrai, Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētki, skolēnu dziesmu un deju svētki, folkloras festivāls Baltika un vēl un vēl. Rīgas kultūras dzīve nekad nav bijusi nabadzīga, tomēr ko tajā mainījis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads? To Latvijas radio jautāja rīdziniekiem vecpilsētas ielās un tirdziņos.
Pilsēta noteikti ir mainījusies, jā, uz skaistāk un ne, nu patīkam tas, kad ir turisti un ir kam vairāk ko rādīt un stāstīt.
Laika kaut kas, protams, varbūt nosēdīsies, bet tas nav viena dienas procesa. Ja cekot uztais svētks un visam pēc tam 10 gadus par to runās, nu tā nebūs.
Es domāju, tas nākotnē kā savu veidu reklāma tieši Latvijai un visam pārējiem, kas bija. Tā kā tas noteikti bija ieguvums jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kāda finansiālajā līdzekļa tika iztērēta un cik viņi tika atgūta atpakaļ, bet...
Gribētu cerēt, ka tam būs kāds turpinājums un varbūt kaut kas nu, dziļāks cilvēkos būs palicis, ja? Kultūrai jābūt ir citā statusā nekā viņš šobrīd ir. Viņi ir pabērnu lomā šobrīd.
Tieši attieksmes maiņa un ilgtspēja varētu būt atslēgas vārdi, ja runājam par Eiropas kultūras galvaspilsētas mantojumu. To savā pētījumā par bijušo Eiropas kultūras galvaspilsētu mācībām secinājis 2008. Gada kultūras galvaspilsētas Stavangers rīkotāja direktors Rolfs Norass no Norvēģijas.
Most of the city agree in that when we are talking about sustainability, when we're talking about legacy of European capitals.
Vairums bijušo Eiropas kultūras galvaspilsētu piekrīt, ka galvenais šajā stāstā ir ilgtspēja. Mēs Stavangerā vienmēr esam teikuši, ka nākamie gadi ir pat svarīgāki nekā pats Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. No citu pilsētu pieredzes varam redzēt, ka projekti, ko veido paši pilsētas iedzīvotāji un vietējie mākslinieki, ir daudz ilgtspējīgāki par lielajiem zvaigžņu notikumiem, kuri tiek vesti no ārpuses.
Compared to those big things that you bring in.
Vismaz daļēji Rīgai tas ir izdevies. Kultūras programma tika plānota krīzes karstumā un jaunās kultūras būvēs pilsēta neieguldīja, tomēr viens no aspektiem, kur varam cerēt uz turpinājumu, ir kultūras pasākumi pilsētas mikrorajonos. Tiem Rīga 2014 programmā bija pievērsta liela uzmanība, un daudz iedzīvotāji tajos iespējams iesaistījās pirmoreiz. To par vienu no ieguvumiem uzskata Eiropas kultūras galvaspilsētas ietekmes pētījuma vadītāja socioloģe Anda Laķe.
Tradicionāli ir tā, ka faktiski visās rietumu kultūrās apmēram 10% iedzīvotāji ir tie, kas ir ar pietiekamu kultūru izglītību, mākslas izglītību, kas ir nu, tie kultūras mākslas baudītāji. Pārējā sabiedrības daļa uz kultūru ļoti bieži skatās, ka tā ir izklaidējoša atpūtas funkcija, bet šeit pie tik plaša piedāvājuma, kur, teiksim, stūrmājas projekts un jau pieminētie apkaimi projekti parādīja, ka kultūra var darīt vēl pavisam citas lietas sabiedrībā, pildīt šīs sociālās funkcijas.
Tiesa gan, ne visas Rīgas apkaimes izdevās iekustināt. Ja dažādi koncerti, izstādes, fotoprojekti un lekcijas notika, piemēram, Bolderājā vai Sarkandaugavā, tad Ķengaraks vai Pļavnieki palika bešā. Kādēļ? To Latvijas radio raidījumā Kultūras rondo skaidroja apkaimi programmas kuratore Gunda Galaiviņa.
Tās ir apkaimes, kurām nav vēsturiskā kaut kāda identitāte, vai viņi ir izšķīdusi. Tās ir lielās, biezi apdzīvotās apkaimes ar milzīgo iedzīvotāju skaitu, uz kuru rēķinotā infrastruktūra ir ļoti pieticīga. Labi, imantā ir kultūras centrs, Pļavniekos Purciemā nav nekā, ja mēs runājam par fizisko kultūras telpu. Un nav arī šīs, kas ir ārkārtīgi izrādījās, ārkārtīgi svarīgs faktors, šīs apkaimu kopienas vai vietējie iedzīvotāji, kuri ļoti bieži balstoties apkaimes vēsturiskajā identitātē, kā tas ir Sarkandaugavā vai Bolderājā, paši aktivizē šo kultūras vidi. Šis ir ļoti sarežģīts apkaimes, ar viņām kaut kas ir jādara. Atkal jau jānodod stafeti pilsētai, kurai būtu jāsaprot, ja nē, viņi ir galīgi nav savā vietā.
To mēs noteikti turpināsim.
Rīgas mērs Nils Ušakaus apkaimi projektus vērtē kā veiksmes stāstu un sola turpināt atbalstīt. Viņa prāta pirmkārt tas ir iniciatīvas, nevis naudas jautājums.
Tas pat nav, teiksim, ir kultūras centrs vai nav kultūras centrs, tas viss ir atkarīgs, ir vai nav, teiksim, cilvēks vai cilvēka grupa, konkrēta apkaime, konkrēta iela, kas ir gatavi iet un darīt. ja tev ir atsevišķi apkaimes, kur ir paveicies ar enerģiskiem cilvēkiem, kas ir gatavi kaut ko darīt, tu pēc tam vari šo pieredzi vārda labākai nozīmē tirgot arī citus rajonus. Bet ja mēs varēsim sarkandaugos pieredzi piedāvāt pļavniekiem, tas būtu tas labākais ceļš, un tad jau ir vērts arī iesaistīties ar kaut kādiem papildu līdzekļiem.
Kā tieši apkaimju labo pieredzi nodos un kultūras iniciatīvas turpinās, tas vēl esot atklāts jautājums. Pašvaldības sola pārņemt stafeti arī citās Rīga 2014. Aizsāktajās tradīcijās. Piemēram, pārņemt brīvprātīgo datubāzi, pretendēt uz Eiropas kūru olimpiādas maivietu 2017. Gadā, reiz divos vai trīs gados rīkot koncertu Dzimuši Rīgā, atbalstīt pērnu uz Eiropas kinoakadēmijas Viļņa dzimušo Rīgas starptautisko kinofestivālu.
Svarīgi, lai tas būtu kopā ar valstu un ar kultūras ministriju, bet šis gads bija arī lielisks, tā ziņa, ka bija ļoti laba sadarbība starp pašvaldību un kultūras ministriju, līdz ar to šo projektu mēs gan